سورة الدحاء شراح رأي شراح.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
دا اللہ
ويتجنبها الأتقى لا يصلها إلا الأشقى أو دارم وسيجنبها الأتقى دو ڈر بیان کرو یو اشقا او بیم اتقا نو دی صورت کے اس دعوی سید الاتقیاء تذکرہ کی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھ دا اتقیاء سردار دے نو التا دا اتقا ذکر و دلتا دا سید الاتقیاء ذکر دے بلا وجہ مکی صورت شروع شیو و پلیل باننے واللیل اذا یغشا د دې صورت شروع په ضحا باندې ده اشاره کې خبره تا چې مخ کی دنیا کې تیاری وي او پیغمبر راغی نو هغه تیاری په ضحا او قرانا د نبوت سره ختم شي بل وجه مخ کی صورت کې ویلو وما يغني عنه ماله اذا تردى اگر دنیا دار دا او دان دا اللہ توحید دا کتاب و دا پیغمبر مخالفین الا دا حلاکت پا وقت اغمال سا فائدہ ورنکا مدی صورت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَوَجَدَكَ عَاقِلًا فَأَغْنَى فَوَجَدَكَ عَاقِلًا فَأَغْنَى انت وی مالدار و داغی مال دا بیدینے و دا بیمانے و دا شر پا حالت کے پیدا ورنکرا دلتا وی پیغمبر وَوَجَدَكَ عَاقِلًا فَأَغْنَى پیغمبر تمہیں بے مال مندرے و نو بے پروانے پر داغی مال دا حلاکت ستا مال او اغنا دا برکت او دا فائدے او دا نعمت تا بلا وجہ مکی صورت کی تسری امت تا ولسو قیر را آخری ایاتے ویلے ولسو قیر را دو امتی بارکی وی امت بلن خوشالکم اور عجیبش ندی صورت کی تسری نبی علیہ السلام تا ولسو قیر تی کرمو کا پتا ہوا دارم انداز صدر کی چتبم راضی و خوش آئے امتیازات و خصوصیات در صورت صورت ممتاز دے پا اقوال دنبی علیہ السلام دنبی علیہ السلام اقوال دی صورت کے بیانے بلا وجہ صورت ممتاز دے پا بیان دنی خبری چی دنبی علیہ السلام دا بیعصد دنیا تراتلل دا رانالا وضحا دا صورت ممتاز دے پا بیان دا حقوق دا یتیم چی دا یتیم حق دے ادا کریش فاما الیتیم فلا تقہر دا صورت ممتاز دے پا حقوق دا سائل واما سائل فلا تنہر دا صورت ممتاز دے پا دے خبر چی ولل آخرت خیر لکا من الاولا دا دنیا نا آخرت بہتر دے دا ولنی حالتنا رسونے حالت و بہتری بلا وجہ صورت ممتاز دے پمین دا نبی علیہ السلام دا خلق دا اصلاح دیر پدے حریصو و مینے وا چی دا خلق اصلاح و وجد تضالن فہدا ای کے بات اشارہ حاصل دا صورت کے اول دو شواہد ذکر کئی دو گواہ ہے پا دعوی دا صورت یعنی دا نبی علیہ السلام پا تسلی بانے نبی علیہ السلام دا تسلی ورکئی اور دا نبی علیہ السلام پا تسلی دو گواہ ہے یو وقت دا سا اور دویم وقت دا شپے دا گواہ ہے دا پا گواہ کئی اور تسلی نبی علیہ السلام دا ورکئی بیا داوود سورت ما وما ما ودع ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى او بیا بیان د انعامات ثلاثه نبی علیہ السلام چې نبی علیہ السلام باندې الله کے منعامات کڑی درے دلتے ذکر کئی او نبی علیہ السلام حالات بیان قبل النبوت شد نبوت نمک کے سنگوے علم یجد کا یتیما فاوا ووجد کا ظالا فاہرا ووجد کا آئلا فاہرا او بیاد دی درے انعامات ہو دری شکریے درے انعامات شویدی مدد درے انعامات دری شکریے پچائے یو شکریہ فام الیتیم فلا تقہ دویم شکریہ وام مطائل فلا تنہ درہم شکریہ وام بنعمت ربک فحد لا حاصل لسورت پدی طریقہ وام نبی علیہ السلام سروز وحی بندشو وا وحی نراتل ولس اتلس کم روز کم زیاد وحی راتل مشرکین خبر چی وحی نرالی جبریل امین نرالی مشرکین ورکور خندنی شروع وی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بل رب و بل خدا پریخو تو ورن منز کی با میدان پریخو خصوصا رابطن سر او سوک داوی چی نبی علیہ السلام با درس کو خرش با زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فکور کے مکہ کی نیو سور رضی بیمارو درس لرونوت بیانیو نکر نو مشرک خدوا نو آئی ورپسی را پیگانڈا جوڑا کر او گورا دا محمد اگا شیطان دا غنا بنشو ولن رجی ای باوی جو دے کاہین دل شیطان رجی قرآن تے کہانت وی او جبریل علیہ السلام تے شیطان وی وی دا محمد اگا شیطان بنشو ولن رجی اگا دا شیطان دے پریخو نبی علیہ السلام پدے خفش یا دا واقعی یا غبل نو در صورت نازل شو دغی په جواب کې او تسلی کې وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قرا وللآخرة خیر لک من الاولى ولسوف یعطیک ربک فترضا پیغمبره ته الله پریښی نه نه در سره د رب دشمنی ده ستا د وحی حالت دا چې دی لکه د شپې او د ساعت وخت شپه چې راشي ټول عمر شپه نی آخر رڼا کېږي او صاحب چراشی روز چراشی نو طول مروز نی بیا تی تیار رای جتا نو استادا وحی بم داشی کلا با وحی وی کلا با پتی چوٹی نو کلا با بیا شروع کی گی نو بیا با پتی وقف رای نو دا وقف را اصلا دا دی مطلب دانشو چه تا استارا پریخ وی اللہ پریخ نیو نا دا اللہ عیاد نا ایر شیر دا دی مطلب وضحا گوال وقف دساب دساب تا وقف گوال چاش ورتوی لیکی دانور کی سیرو ہوئی دغتیں واللیلی اوش پگوارا اذا سجا کلچے اغوری دی مخلوق پٹکی او قرش اتیارش دا پس گوائی دا سپ دے حالت گوائی چی بتا ماندے فی الحال وہی بندشی و سورت را پارا نو دا نسال دا ساپ تو دا شپی لے رو شپراشی نو سکی پسی بیا سبا خام خارج صاف ور پتی راجی نا راجی نو کو وہی بند شویلا نو دا وہی دا سما و بیار اوکی چی بیا بشوروش او کل چی روزی نو طول مرز بیانی کل کل بیا شپم ور پتی راجی دا یو بل سر تلنی دی لازم ملزم دی نو دغنا تالا کل وہی بشورو کی گی کل و بندی گی کل بچوٹی راجی کل و اخبر ہے دا مطلب نشو ما ودعا تربکا دعوت سورت ما ودعا تربک نی پریخی تو رب و کستارب و ما قلو نی دسر دشمنی کڑی را رب تا پریخی نی چه دا مشرکین وی چه دا پیغمبر پل رب پریخو اپل خود ایر شو او سر اس رابط نسج نا نی پریخی و نی دسر دشمنی دا و دعاکا تو دیع رخصت توی لکی جی پریخو دلو توی جدائی توی ما و دعاکا رب کا نی پریخی تو سارب نہ جدا نہ دے جدا شیستان سارب وما قلا آنے دا سر دشمنی کڑے دا وللآخرت خیر لکا من الاولا او خامقا رستن حالت خیر ورد لکا تالا پار من الاولا دارن بنی حالتنا دارن بنی حالتنا دا نا رستن حالت ورد بہتر ہے سمان دا
دام خوشخبری وا او تسلی وا. اولنے حالت اول کی وحی راتلا اس راجی ناغی او دیکھے فرق نہیں. اول کی سختے وے پریشانے وے یوازے وے رو رو پریشانے و سختے ختمی گی ملگری وے پیدا گی راحتون و خوشحالے برے ولل آخرتو خیر لکا میرے دور. او خام خام حالت رستنے خیر لکا وردتا پار من الاولا دا حالت رنبلینا رنبلی حالت نا رستنے حالت ورد بہتر. دویم مانا ولل آخرتو خام خام اغا آخرت خیر لکا ورد بہتر دتا پار من الاولا دا دنیا نا دا دنیا نا دا آخرت بہتر دے. دنیا کی بطول مرنے نہ دنیا دا بقا دے رہے دا دین احمدونم باقی نہیں ہمیشہ نہیں نو تو دنیا کے بعد ساختے لوگے تندے سکور راجی دا حالت براجی تو دا دنیا راجی نسم ختمی دن کے دے دا دے مقابلہ کے دا آخرت جن بہتر دے نو تالا بہتر دے آگا تالا اللہ کا دیر ہوئی عرصی خیر دلیلم پلیشو چھ دا نبی علیہ السلام و سلام دا دنیا جن هم بہتر ہو خود دنیا دا جن پا نسبت دا نبی علیہ السلام بہتر جن دا آخرت والا آخرت والا والا اللہ دیر آلہ جن ورکڑے او دا آلہ جن قرآن ہم بیانے نبی علیہ السلام ہوئی او دا نبی علیہ السلام چکرہ وفات کے دا ام المومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چو زمان بغیث کے پپتون بانے دا نبی علیہ السلام سر مبارک ہو تو او سو خبر اخیری کڑے ہوئے اخیری خبر دیر خبری دی و اخیری الفاظ چی پر کمیں نبی علیہ السلام سا مبارک ہوتے را نیو قیداری لعن اللہ یهود و النصارا اتخذو قبور انبیاء مساجد. اللہ دے پا یهود و نصارا بان دیر لانتونو کی چھے دخلو پیغمبرانو قبرون نے سجدگا جوڑا کڑے وا پیغمبران عبادت شروع کرے اور دیوے اللہم لا تجل قبر اللہم لا تجل قبری وسنی عبد اللہ زمان قبر عبادت خانہ جوڑا مکی چی ما تخلق عبادت کی اللہ دعا قبول ہے قبر لس نشو ہے پیغمبر دعا رہا جورنی دیکھی ممنوع ممنوع حرام چگے بیوئی حرام اور شیخان ادارن پولیس والا شرطے والا اولا جنی پولیس تو کتنی دی جنگل را جنگلی نبار دونا فوٹ پارک ہے پاگا فوٹ پارک بانے پولیس والا دی سکنی دینا پری دیا خواد تیرے گا بس تو سکتا سکئی و تیزا سی قبلے کا مقتر مخواہ خواد آلتا نگوار ایقا مقوار پری دینا بس درود وائر سلام آل نیخ تیرے گا پادا بہتران. نو نبی علیہ السلام فدغ مقا آخری الفاظ داویلی ام المومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہوئی چھے نبی علیہ السلام دا گو تدا سی اچھے تکڑا اللہ عمر کی قلالا دا اللہ عبر اچھت مقام اول تمر گرتیا میں نصیب اگر آلہ رائے اگر آلہ اچھت مقام رائے او یہ نظر دا سے برک لیکن دا سے پاکش و نظر پاکش سوت دے آخری الفاظ اگر دا موفات پا وقت دا آغی مقام دا دنیا دا آغی اخیرت دا جن پلا خواہش کے نبی علیہ السلام دا پارا دا دنیا دا جن پا اعتبار دا آخیرت آغا بہتر دے بلکہ ہر مومن دا بہتر دے بہتر دے مومن دا پارا آغا جن دا دنیا پا نسبت کیونکہ دا دنیا جن دا غمون دے دا تکلیفون دے دا مشقتون دے ولل آخرت خیر لکا من الاولا خود دلیل پا دیشو چی دا نبی علیہ السلام دا وفات نبات چی نبی علیہ السلام کا کم جن حاصل دے کم جن دے اخروی جن دے نقرت والا دے اس سخلق راپا چی اداوی چی نجی نبی علیہ السلام حیات تے و حیاتی دنیاوی و تحاصل دے ایسے اوڑا لشتا کن دو نمبر دے و بندیان ایسے ہوئی یا بریلیان اوئی نبی علیہ السلام دا وفات نباد بیام جم دے رہے لکا پا کم جن وی پا دنیاوی جن موئی نعوذ باللہ ملتا موائیو اغلا اللہ جن ورکڑے دے خو کم جن دے ولد آخرتو خیر لکا من الاولا بہتر جن دے دا خو کتو لے دنیا جن بیاوے دا خو بہتر جن نشو آلا جن اللہ ورکڑے دے حیات دا نبی علیہ السلام جن دا نبی علیہ السلام من منو خو کم آلا اکمل لوی اوچت او بهتر ژوند. او که ته وایې نه دنیا ته ژوند ژوند دی دی نو بیا د دې یاد څه مطلب شو چې ولآخرت خیر لک من الاولی. نه یو غلطه خبره ده. نبی علیه السلام ته حیات د دنیا د وفات نه بعد حیات حاصل دی خو هغه اخروي دی برزخي دی او هغه اعلی اکمل اولا بهتر ژوند دی چې داسې ژوند بهتر اړو چې اشته اول نمبر نبی علیه السلام دی بیا نه نه بعد نور انبیاء علیه السلام او بیا انبیاء نه بعد صحابه کرام شهدا علما بزرگان دغه بهترین ژوند و تاسې
وللآخرت او خامخا ژوند آخرت خیر لکا غره تعالی پر من الاولى د دنیا ولسوف یوتیکا او خامخا زرد چی در بکی تعالی را رب کا ستارا فتر زانو بس سبا خوشان شے و راضی بشے تعالی با اللہ در کی سبا در کی نلائی سے کرنے نلائی کر چی سبا ولی کہ دیلے چی تعالی با اللہ حوری در کی نخوی او شیشو کرنے کہ تعالی اللہ جنت در کی او شیشوی نا ولسوف یوتیکا رب کا فتر دا اللہ با اللہ زر دیر سا در کی دیر سا یو شیطانا دیر سا دکی اگا شینا دیکھو دیر سا بمیلائی ولسوف یوتی او خامہ خاضر دا چی درب کیتا ترمب و کستارم دا ست نعمتون و خوشحالے فتر دا چی تبا خوشحالے شی اکمی دا دنیا غم دیو دا سرطا دنیا کی والا اللہ ورک بکر خوشحالے فتوحات والا ورک لل خلق دا اسلام پا دارا کی دا غب جن کی رائے سنات یا قرون فی دین اللہ افواج جو تر جو خلق رانا وصل اسلام تا داخل ایدل دا نعمت د اسلامی ریاست او د اسلامی حکومت قائم ایدل په مدینه کې فتوحات راتلل دا مختلف قسمه خوشاله ورته الله دنیا کې وکول او د آخرت هغه په دې دي یقین ولسوف یوتی کرب کا فتاوا
علم یجدک یتیما فآوا دې دینو درې انعامات په نبی علیہ السلام دا غی تذکرہ کوي او دری حالات د نبی علیہ السلام قبل النبوت بیانې دیولې روان دی را پارا مشرکین اوسه وی دا محمد صلی الله علیه وسلم خپل خدای پرې خپل الله دې پرې الله یې پرې چې مینه دا چرته پرې دم
بلکې ولل اخرت خیر لک من الاولى د لوبي حالت نقص دوستانه او تعلق ډېر مضبوط شوی
دا لوبي حالت نه رسنه حالت تعالی په اړه بهتر دی اوس خبره په خشیره او کس دی داوی چه دا پیغمبر پل خدای پیغمبر پریخو نو گره دا نبوت نمی مخی نوی پریخنو نبوت لانو ملاو دا نبوت نمخ که می نوی پریخ در بانی کسما کسا می نامات کلی اس خو می نبی کلی اس خو با تعلق نپاتی کی مطلب دا ناغم مسکینی حالات بایان
علم یجد که یتیمن آیا نوی مندلی اللہ آیا نوی مندلی اللہ یتیمن یتیم فآوا فزیدل درک
یو حالت یتیم وی دے یو حالت قبل النبوت نبی علیہ السلام دا قل فلا عبداللہ صاحبنا پس مرگی پیدا شوے نو دا فلا سائے پسر نوا یتیمو فالاوی فآوا زیمدل درک زی سور کر تربیت پا نیکو پا سروا سراو دا سراو دا نیکو پا ذریعے والا پرورش کو پرورش فآوا زیمدل
لار می دا نواغش کو دیر مشفق نیکا می دل در که دیر مشفق تر می دل در که آغا پرورش دل آغو یا فا آوا نمراد
زیور کل دا مدینه تو خو یتیم وی خو فا آوا زی می دل در که پا مدینه که مدینه که می زی در فا آوا دا اکتوب نی زی می در که یا فا آوا زی دا تربیت می دل در که دا تربیت زی نو دا یو حالتم شو او ورسر یو نعمتم شو فاوا دویم حالت
و وجدک ظالن او مندلوی اللہ ظالن ظال نفاہدا
پس ہدایت در توک دیس مطلب دا دویم حالت او داری مقابلہ کی نعمت فاہدا دا دی ظالن مفسرین اتمانی کی اتمانی خودل تا دا زوال نا وریاد ساته دا غزوال گمراهه والا زوال نده مرا دا بیاد ساته دا نده مرا بوجدك ضالا فهدى. ضال مراد اتمانی کئی یو مانا د ضال دے نا خبر بے خبر دسنا بے خبر وے دا اللہ دا کتاب نا دا اللہ دا احکام و دا شرائع و دا شریعت نا دا نبوت نا مخی
ووجدک ضالا
او مندل وے اللہ ضالا بے خبر دا قرآن نا بے خبر دا شرائع و دا احکام و دا اسلام نا نفعلا دا اللہ دا تقبل کتاب و اقبل احکام و شریعت و خودل سیدہ نبوت نا مخی نبی علیہ السلام تا دا پتنو کنا چھ ماتا با نبوت ملاوی گی و ماتا با کتاب ملاوی اگر پل سورت شورا کی نو تیر شیو قضا و قضالک و حین الیک روحا من امرنا ما کنت تدری مل کتاب و علی الیمان ولیکن جا اللہ نورا پیغمبرا قرآن نے توحیو کر خدا دے قرآن دا وحی نمک کے ما کنت تدری مل کتاب و علی الیمان دا پتا تا تنوا مل کتاب چی کتاب سی تا دا کتاب پتا نو دارن ولل ایمان و نظر لد ایمان بیان چل در تا کلو که ایمانو قبل تا دا بیان چل ندر تا نو ولیکن جعلنا و نورا دا قرآن امران آکرا ندغا مانا و وجد تا دوالا تمو مندل و دوالا نا خبر نا خبر وی نو فاقادا بس اللہ دا تا کتاب او احکام و شریعت و خود یا دویم مانا دویم مانا پا مانا دا حیران حیران مانا ووجدک ضالن او مندلی وی اللہ ضالن حیران حیران وی چه دا قوم اصلاح بسنگ کی دا قوم اصلاح چل ندر دا دیده پارا غار حیراتا بتکن غار حیرات عبادت لم تو دا دیده پارا تو چه دا دیده قوم اصلاح سنگوشی او دا دیده اصلاح فکر سوچ او دا دیده پارا تا پروگرام و لائح عمل مرتب کل غسل خو فا حدابت اللہ تعالی رو خودلا کتاب ادھر کوئی دوی پدی اسم کا نبوت ادھر کوئی پدی طریقہ وطا ہدایت تراور اصلاح تراور درم مانا دا حیران مانا بلا مانا زوال کا مانا دا متفرد یواز او زان لا زان لوے ووجدت زالن او مندلوے اللہ تا زالن یواز یک یواز وے نبوت چی ملو سکو مرگوی نو صرف یک یواز زان لوے نفاہلا پس اللہ ہدایت کستا مرگرو تنو پاغیے پاغیے مضبوط کرے کن فاہدا ایت ہدایت مرگری دل پیدا کن او بلا مانا زال پا مانا دا رکشیوی رکی دل مانا ما ووجدت زالن فادا او مندلوی تو ستارب زالن رکشوی دا مکی پا کسو کے نفاہدا پس اللہ دا تدکور لار سمکڑا ما شمالی کے سیرت کتابون لکری نبی علیہ السلام ما شمالی کے ورزوت دا کور ناوتیو کور ناوتیو غیر شو پتن رکشویو نکر کور کے اکتنو بیت اللہ کے اکتنو پڑیر پریشان شو چھو دا ما بچے سو شو گلزی گلزی ورپسو وز بار لا نو یو غر شاتا پا یو درک ناس کالتا غریب یوازی ذری را اچت کو پوگے کو پلکو اور روانی کرے بس نو پیغمبر تمونگا مندلو رکشوی دا مکی پا کسو کے واپس میں پل دیتا رو بس یو ادغی تشانا دار بل فا زال فمانا امرک و تفسیر بیدئی ووجدک زالا او تمو مندل و رک پا مشرکینو کی پدی مکی مشرکینو کی ترک و استا پتن لگی را تو چاہتا نوی مالو نو فا حدا پس مونگا کارکڑ انزلو لی اللہ پا نبوتو سلو دا مانا بلا مانا زال پا مانا دا محبت کون کی زلالت محبت تنویلی کی محبت ووجدک زالن او مندلوی منتر زالن محبت کون کی دا خلق سرا دا خلق دا اصلاح سرا ستا دا خلق اصلاح سرا دیر محبت ہو نو پاہلا اللہ لتا چلو کہ انہ دوست و تا ہدایت کا او محبت پمانا دا زلالت پمانا دا محبت سورہ یوسف کے درشو ماوے یوسف علیہ السلام زامنو دا یعقوب علیہ السلام زامنو یعقوب علیہ السلام تا چویلو انکا لفی زلالک القدیم حال تا مانا کڑے ہو لارت پاہ زور امین و محبت کے کلے چھے غدویم رول مصر کی یوسف علیہ السلام ایسار کا گنا او دیرالل لار 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 لارانا چھے اغیمونی و او بیا دی یوسف علیہ السلام کا رب کا درین زل باندے خبریوشو پی جنگل وشوا نو یوسف علیہ السلام والا کمیس ور کڑے ہو گنا ندائیو سے زم اپلا مخیطے کی رہے نو دد لر نوی انی لآجیدو ریح یوسف یوسف علیہ السلام بوی رابانی لگی نوی ورطا سوی ورطا خاندل نوسو کڑوسون انگیان بکور کی چیزو کو وطای بابا انکا لفی ظلالک القدیم دا غزور محبت را یاد شو بوی موینیش تو خواست غزور محبت در بانی ورگی او اینا سا چلشتا اللہ غطا موجزی پتور آغا بوی رسول ہو نوالتا ظلال پا مانا دا محبت و ندل تمہا مانا ووجدک ظالن او مندلی بی مونتا مندلی بی اللہ ظالن محبت کون کے دا خلق دا اصلاح دا ہدایت کا نفع رابط اللہ رتا اللہ رو قول دا ہدایت چلو قول دا ہدایت دوزے خلق دا ہدایت کوا نو دا دویم حالتو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حیرانی دو یا دا محبت وغیرہ او دا مقابلے کی نعمت پا حدا درین حالت او نعمت ووجدک عائلن او مندلی بی اللہ تا عائلن بے مالا غریب وے فقیر وے بے مال وے نو فاغنا اللہ بے پروا کرے بے پروائے کرے یہ دے پہ بے پروائے نا مراد غنی کور نا مراد یادا چھ دوم المومنین خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ نا پا مالے بے پروا کرے او بیا ہے ولا فتوات ور کرن دونا معلومہ غنیمتون دولتون را لن بے پروائے کرے او یا چھ مراد دا اغنا دا استغنا دا نفس مراد دا تم مندلے وے آئلن بے مالا نو فاغنا نو استغنا دا نفس ہم در در کرا اللہ دا سکوینا او دا زرو دا نفس نا اللہ مالدار کر او اصل مالداری دا رہا جی سڑے دا خوینا مالدار چی تو دولت دیر دے اروے ہو گی را نو دا دولت دل سے پیدا نوالی نشتا لگ دے او قناعات پکیو او استغنا دا نفس کی ون غلط مولا ڈیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ تعالی اغنا ور کے استغنا نو حالت سو عائلن انعام کے سو شو پاونا او بدی در انعامات مقابلہ کی در شکریہ پکار دی کر اللہ ربان در انعامات کی نو دے در نعمتونو در شکریہ یو فامل یتیما پس یتیم چرے فلا تقہر غصف مگوا ولی تم یتیم میں مقی کنا علم یجید کا یتیم نفا آوا تابا نیم دا یتیم حالت تیر شوئے دے نفا مال یتیم پس آرچی یتیم دے نو فلا تاک ہر غصہ پہ مکاوا فا یتیم غصہ مکاوا دا اول انعام اول شکر یتیم بانے با غصہ نکے اشارہ دا دے دریو سے پاکو کے دا شکری چیلی دا دائی اخلاق ہوتا اخلاق دائی کی دا پکار دائی کی دا اخلاق پکار او دا کامیابی دا دعوت دا پار دا پکار دی یو فامل یتیم فلا تقہر ارچی یتیم دینو غصہ پہ مکاوا من پا کمزور و بے کسو بانے غصی نہیں دی پکار دویم وام مسائلا او ارچی سوال کو ان کے سوال کئی غواری دینا نو فلا تنہر رتیما میں رتا ولی یو وجدک ظالما فهدا دا یہ مقابلہ کی ہے وګورا تم حیران وے تا تم دے کتاب پتنوا تا تم دے احکام او دے شریعت پتنوا دے نبوت پتنوا چې نبوت میں ملاوی گی نو فهدا اللہ نبوت او کتاب او احکام دے تو خود نو تو فوا مسائل کہ یو سوال کو ان کے رائے شو دے مسئلے تپوس نہ کئی تم مخ کی پریشان ہے نو اللہ دے تو خود نو اس کو دعا کہ یو سڑے راشی پریشان راشی بے خبر راشی او تانا تپوز دا مسئلے کئی نو فلا تانا ہر رتے ما دا 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 شکریہ اشارہ ودا دائی تا عالم تا خلق بنی خبر ان کو تپوس دنکی نو سنا غصو تنش وام مسائل فلاتن او دار عام دے دنیا سے سوال کئی حاجت ضرورت لے تارا رائے نکوز تکی گی و سر تاؤن خیگر او کنی نو کنزے والے رٹے والے وام مسائل فلاتن او درین اللہ وجد کائن فاغنا بے مالے وی اللہ مالدار کرے اما بنعمت ربے کا او ہر چی نعمت درب دارے اما بنعمت ربے او پنعمت درب پل باندے فحدث اظہار کرو بیان کرو اللہ دربان انام کے احسان کو مال دولت نعمت دل در کر نو پٹھوے مکن دارے او نعمت دے پکار دے چی پتاک کرش تو ابھی راغلو نبی علیہ السلام اتوے سمال گڑی بیزی میزی رشتوی یاو نو پکار دے چی دربان اخکارش کرن داش لے دلے جامعی نا پرے نسکے چې دل الله درکړي نو استعمال یې دل څه لپاره الله ورکړي په کار کې الله چاله څور کی چې ښکار شي ته تکبر بنیت نه دا چې الله نعمت ته استعمال شي دا غنه فائدہ وایي نو دا مانم او یاد نعمت نه مراد قران نه وا ما بنعمت ربک اور چې نعمت درب ستاره تا درب نعمت ته وا قران نو په حدیث او خلق ته بیان وا الله دې کتاب خلق ته بیان نصورت کی نبی علیہ الصلات والسلام تا تسلی وا او د تسلی لپاره کو شواهد درې حالات نبی علیہ السلام و دای مقابله کې درې نعمتونه او بیا درې شکرې دار درې نعمتونو په بدل کې بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب سورۃ الم نشرح دا مکی سورۃ سے مذهب کے 94 اور نزول کے 12 دولسم پس سورۃ زحانہ نازل شوی داوری سورۃ تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا امت تا دی صورت کے دعاو تا تسلی نبی علیہ السلام تا امت تا و نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اصالتاً او امت تا تبان او دا دعو بیان شویرہ آیت نمبر 5 کے فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا دا دعو رب تدی صورت مخی صورت کے تسلی و نبی علیہ الصلات والسلام تا دیکھے تسلی نبی علیہ الصلات والسلام مومنان و دعاو تا بل تر یا بلا وجہ مخی صورت کے دفع دا غیر اعتراض وا پنبی علیہ السلام دا بندش دا وحی چی پنبی علیہ السلام وحی بندشے و مشرکینو پہ اعتراض کاؤ چی دا درب دے پریخو نو دی صورت کے دا یو دویم اعتراض جواب ہے دا دویم اعتراض دفع دا چو گو را تدا فقیر ولی غریب ولی و دا صحابه دیدون فقیران غریبان ولی دا غشو بی اعتراض جواب چه این نمال اسر یسر این نمال اسر یسر دا سختی غریبی فغربت با طول مرنی اللہ انعامات احسانات برش راحت فراقی برش بلا وجہ مخی صورت کے درے حالات نبی علیہ السلام ذکر شیو او درے انعامات واغدرے نعمتون قبل از نبوتو دی صورت کے مخی نبی علیہ السلام یو درے نعمتونا او درے شکریے دیکھیں دی خباد از نبوت لد نبوت نبات بلا وجہ مخی صورت کیویو ویلو واما بنعمت ربکا فحد دی لاللہ دا نعمت اظہارو کا ندلتا ہوئی ان اظہار رسن لکے ویلہ ربکا فرغب فیضا فرغتا فنصب ویلہ ربکا فرغب بلا وجہ مخی صورت کیویو وَوَجَدَكَ ظَالًا فَهَدَى نو دی صورت کی وئی عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ آلتا وئی تو حیران وئی نو منگ تلار سمتا دلتا وئی سینم دل اکڑا اکڑیا بلا وجہ مخی صورت کی بیان دا تحدیث بن نعمت یعنی دا قرآن دا بیانو لو بیانو چی دا قرآن خلق دا بیان نو دی صورت کی دلتا کیفیت ذکر کی دا بیان چه سنگ وی بیانه دا اللہ دا دی نعمت بیان دا قرآن نعمت بیان بسنگه وی فیضا فرغت فانصب بیان ویدا سی چیزان با پستڑی کینو دا دستڑی کتاب وی دستڑی کار دا الله د توحید او د الله د دین او د دعوت او د قران دا سی بیان بچی چې هم سب ځان ته ستړي دا د راحت د آرام کار نه امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په ذکر د انشراح صدر د سینې پراخواله کولاواله بل وجه صورت ممتاز ده په رفع د ذکر او د درجاتو د اوچتو درجاتو د الله د پیغمبر تذکرہ دنیا کې قریدل اوچتېدل بل وجه صورت ممتاز ده په وجه دا وضع دا عذر وزر په وضع دا وزر باندې په پیغمبر چې کم پوش ده نو آبوش میں اللہ وی دانے لگے دارن صورت ممتاز ہے پا بیان در ایک خبری چین نمال عسر یسرہ سخت پس احسانتی اور راحت رج بلا وجہ صورت ممتاز ہے پا بیان در ایک خبری چی در دین دیو کار نا فارغ شی نو بلکار کے افتاو کا پیدا فرق سفن سب بلکل فارغ بلکل بیکار بنے کینے چی بیکار نا یو نا فارغی گی نو بلکار کوا حضور و اقمتی رو دارنور در وجیلی سوچ سر معلومی حاصل در صورت پس صورت کی تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے سالتن او امت تے تبعن انما العسر یسرا او تے نبی علیہ السلام تری نعمتنا یو انشراح صدا دین وضع وزر او درین رفع ذکر او بیا ورپسی داود صورت روڑی تسلی ورکی او اخیر کے بیا تری نعمتنا شکریہ او دا شکریہ طریقے خی علم نشرح لکا صدرت آیانا دا پرانیس دیمونگا تالا را صدرکا صدا سینا پیغمبرا دین عام میں دربانے نا دیکھڑے چستا سینا میں پر آخر کڑے را دی وئی دا مخارفین وئی منکرین وئی چو گورا دا دی پیغمبر دا مرگری چیری دا غریبانان دی غربا دی اللہ اولی نمال دارے اللہ وی سنن نعمتون میں دربانی کڑی دی مخینی آنور مخینی نعمتون گو رکھا دا سے نعمتون بدربانی دامو کم دا غربتو دا فقر بم ختم کم علم نشرح لکا صدر آیا ندے پرانیستے منگا ستا سینم پرانیستے ندا صلا شرع صدر نا مراد علم مراد دے دارن دا قرآن آغا علوم مراد دی دارن دا زرنا شکوک شبات لرکید المراد انشراح صدر خدا کمال دا نبی علیہ السلام شان دا نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ہم پیغمبر دے موسیٰ علیہ السلام دا خلی سینے دا انشراح دا پارا دعا کے اللہ نوائی اوئی رب شرح لی صدری ویسر لی امری دا دعا کرے او دا نبی علیہ السلام شان چھ بغیر دعا واللہ اللہ وی علم نشراح لکا صدرک سینہ میں دا بغیر دعا کلا کرے دا او تین نعمت و وزانا آن کا وزرک او لرکڑ دے مونگستانا وزرک استاغ بوج استاغ بوج امتانا لرکڑ دے بوج نسو مراد بوج نسو مراد یا اغا حالت مقی سور زحا کی مونگے و وجدت ازوالا فاہدا در نبی علیہ السلام اغا حیرانتیا او استراب نبی علیہ السلام مسترد و حیران چه دا خلق بسنگ سمیهی لدی اصلاح بسنگ کیهی اللہ وی دا بوش میں دا لنرے قرآن میں درو لے گا چھے کم تا پریشان ہوئے اب پریشانی ختم ہو اس دا اللہ پا کتاب دخل کو ہدایت کوا یا دوئے ممانا ویزر نمبرات اغا بوش دا نبوت تے ووزانان کا ویزرت او لرکڑے مندستان ستاغا بوش دا نبوت دا نبوت اغا بوش ہم دا لرکڑے کار میں در تاستان کر اللہ تا کار تاستان کرے دنیا اتدا آغا پیغام و خبر رسے او مرگوی ولی اللہ بہترین ورد اللذی اغاز بوج انقض زہرت چه ما تکڑے وستاشا ما تول نمرات درنی دل چستا شای درنکڑے وملے دل درنکڑے ویا دنگوز بوجو اولا ورکی سختی وقت بیا اغا حیرانی و استراب چه نبی علیہ السلام سخت پریشان کرے و سنگ دل خلق و اصلاح کی پا کم طریقہ بکی لذی وجن وغار حیراتم تا چلا حیمل سوچ کی پروگرام جوڑ کی دیر پارا آرے حیاتا تھا او درین نعمت ورفانا لکا ذکرت او پورتکڑ دیمون ستا ذکرتا تالا ذکر کا ساغا ذکر تا ذکر دنیا کے پورتا کڑے تانوں پورتا کڑے سنگا مفسرین ہوئی ابن کثیر مراد دینا انور مفسرین ہوئی نبی علیہ السلام نم دنیا کے پورتا کیدر او فریدل پا کلمت شہادت کی دا اللہ نامی سر دا پیغمبر نامی را پا اذان کی چی معزن اذان کی دا اللہ دا نامی سر دا پیغمبر دا رسالت جواہی دا نو پا تشہد پا ماندے کی دا اللہ دا تذکرے سر دا نبی علیہ السلام تذکرہ دا تذکری دی پا قرآن کی دا پیغمبر کون تذکری دی تر قیامت بچری دا امت اللہ دنیا کے دون اڈیر کر چھے دنیا کے ہر وقت پا ہر آن ہر گڑے کے دا نبی علیہ السلام تذکرہ و پا دنیا کے گھٹ کے خشورو ہی خاما ورقانا لکا ذکر او پور تکڑے منتال رستا ذکر تا ذکرم دنیا کے پور تکڑے اوچھت کڑے دے یا تا بیانم پور تکڑے دے تا چکم دعوت دنیا کروڑے پیغام او پیغام دنیا کے پور تکڑے دے چلی گی با نوست تسلی ورکی دین آماز میں غربانی کڑی دی کنا نو کدا خلق داوئی دی ولی زرید دی ولی تندست دی نو سختے پسی آسانتیا راجی اللہ بدا راحت موہر راولی لکا سنگے چھتا غین آماز اکڑا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا پس بے شکا سرد سخت یسرا سانتیاوی یعنی سخت کو سے سانتیا راجی دنیاوی نعمتوں غربانی اٹھی فقر غریبی بختم شی غنیمتوں برائشی فتوحات برائشی اور آل بیا دو نمال دولت شو چھ عمر رضی اللہ عنہ دا دو کے کلا مال دولت غنیمتوں رائے مسجد نبوی تا سر و سپین لو دولت دروم و فارس نا وی جڑل او اچنا دنیا پر اون وسی شوا اچنا زمون دا آغا کلو بدلنو لالا دنیا کی راکس دو نمال دولت زیاد او بکر سی ابو حرر زلان ہو گوارمرو دا یوسوبے بہترین لباس اغسطے ہو کیمتی سادر اغسطے ہو و جڑا شو وی خلق دا آغا ابو حررین چی دلو گی دلا سبا میں دون سنون پا دبا بیوش رکھو آنن ما پا درگون رکھو لباس رکھتا ہے داد اللہ آن انما الغسر یسرا وعدہ اللہ پرک فا انما الغسر یسرا بے شکت سختیا سرا آسانتیا یعنی سختی سرا آسانتیا لازم ہے سختی پسرا جی انما الغسر یسرا بے شکت سختی سرا آسانتیا یا سختی پسی آسانتیا را جی داد وزر اولی ہوئے یا دا دوین ذل ذکر کول دا پار تاکی کی یا دا چی دا والا عسر و عسر نمراد دنیاوی عسر و عسر دے دا دنیا سختی دا دنیا دی سختی پسی با راحت رش اور دا این نما عسر و عسر نمراد دینی تکلیف یا رش دینی تکلیف پسی با دینی آسان کیا رش دینی تکلیف انہوں کو جنب پاس صحابہ کرام اپنے نبی علیہ السلام ناولانے عصر دنیاوی تکلیف اگر پتہ سانتیا دین دینی تکلیف والو تکولو بد ردے مخالفتو بیکا جنو اللہ یسرا سانتیا راوستر فاتح کا شکر آگے مکی تا پیغمبر صحابہ کرام رالا فیضا فراستا او بلا مانور کے علماء دا تے چیسل کے دارابے دا گریمر یو قانون دے ادارے چوئی کلا معرفہ معاشینو معرفہ عین اولی او نکرہ چھے معاشین نکرہ غیر ثانی یعنی غیر اولی مطلب دا پختو کیا دا سوائے مطلب دا چھے کلا دلتا دا العسر معرفہ دا الافلام دی دا اندیا دا العسر معرفہ دا الافلام دی مئی معرفہ چھے دیا معرفہ راشنو دا مغا زرا قبری نوینی نو سر یوشو او یو سر نکیرہ را نو دا دو زل را گلے نکیرہ چھے دو زل راشن جودا جودا شیط مراجی مطلب سو غسر یو او خوشحال دعا مطلب دا شو چھے تکلیب کو دربانے یو را گلے فاللہ و دل خوشحال دو در تکلیب کا سیوا خوشحالی نہیں بلکہ تکلیب کا سیوا اللہ دو خوشحال ورکی فا انما الغسر یو سر انما الغسر یو سر فا اذا فرقت فنصب نو بس کلو چھے فارغ چھے دنیا بکارنا نو فنصب فنصب زان خستڑی کل اللہ کو بندگے عبادت کی یا فیضا فرستا کل شفارق شے دا دا بیان نا دا دعوت نا خلقو تا دعوت کے نبیا پن سب بیازان سڑے کا پین فراجی عبادت کے دامان مطلب راشو چھ فارغ وقت متے رہو فضول وقت متے رہو دا دنیا دا یو کار نا فارغے گی نو بلسو دا دنیا فیدہ من کار کوا وہ فضول کے نما تاؤس تاؤس رحم اللہ یو بزرگ مفسرم اپا لارا تیرے دا کسانی ویدل ایسے اب بسے لوگ کولے وقت ضائع کرو بتائے سکو ہے ویسے بس گپ شپ لگو اور بتائے گپ شپ لگو ہے دیر پا بد حالت کی ہے وقت ضائع کرو ہے تاثر اللہ کتاب پڑا نہ ہوئے در فیضا فرق تفن سب سکو کوئے کرنے در دنیا سو کے خو کے وقت والے ضائع کرو ہے وقت نہیں جائے کول پکا زمون دا قوم دا تباہ سبب امدار ہے چھ زمون دا خلق وقتو نہ ضائع نہ تی دنیا سے جوڑا کرو نہ آخرت کے سے جوڑا بس وقت ضائع کی گی لگی فیضا فرق تفن سب نو او یاد ہے دنیا کار کا ضرورت سے ڈیوٹی وا رزق حالات جان لگا چولا ہوشو نو فن سب نور دا وقت اللہ کا دین کیوں لگاوا دنیا نہ فارغ شو دین لگا اللہ عبادتوں کا دا اللہ دا کتاب نہ جان خبر کا دا اللہ دا دین سے خدمتوں کا فن سب یادا مانا فیضا فرق تھا کلچ فارغ شے دا فرض عبادت نہ نو فن سب بیا زان سڑے کا پنفلی عبادت کے پنفلی دا فرائض و نباد پنوافل لکا فرض من دو کر نو بیا فن سب قیام اللیلو کا دشکے نفلو کا چھ وقت دا سر دے دارن دعاو کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کے فیدا فرق تا فن سب خازن والا داغا قول نقل کرے دے وَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فِي الدُّعَاءِ مطلب یہ ہے کہ کل فرض مانزنا فارغ شے نو بیا توجہ کا دعا تا دعا کا معلوم ہے کہ دعا دا فرض ہونا بعد دا دا سنت طریقہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ وی جمع بے اکڑا نو تو بے مخرو کر دو نو دا فرض ہونا بعد دے اسکا اور دعا کولا نو دعا دا فرض ہونا بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوندہ ہوئی دا نبی علیہ السلام کری خم دارا و دا قرآن دا آیات دا دی تفصیل پروسرا ہمیں شارع ملوش فیضا فرق تا کلج فارق شدہ فرض مانزنا نفان سب بیا لگیا شکا دعا کی بیا زان سکڑی کا اللہ نا دا غستن کی دعا کی و ایلا ربی کا اقل رب تفرغب خوش شوق و رغبتو کا خوب شوق سرا دا عبادت و دا اللہ دینو مراد سے اخلاص اور توکل نے صورت کے تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امت کا اول ترے نے متنا اور بیا تسلی اور ترغیب و تشدیب و طریقہ شکریہ یو فرق پیدا فرق کے نقصان سب دوم و الا رب کا فرغت